Niin kuin jo mainittiin, talvipäivien järjestäjät määräsivät minulle tekstin, ja uskon heidän olleen Jumalan johdatuksessa näitä aiheita valitessaan ja tekstiä määrätessään. Tekstin valinnan kohdalla useimmiten koetaan ne kaikkein suurimmat tuskat. Sitten kun teksti tiedetään, mistä puhutaan, niin on jo puolet tekstistä valmiina. Toinen asia, miksi koen, että järjestäjät ovat olleet Jumalan johdatuksessa, johtuneen kai siitä, kuinka tavattoman helppoa minulla oli tätä tekstiä rakennella. Luen nyt täältä pappiskirjasta, Mooseksen kolmannesta kirjasta, luvusta 6, jakeet 12 ja 13 Herran nimessä. Ja tulta pidettäköön siten vireillä, alttarilla, älköönkä se koskaan sammuko. Ja pappi sytyttäköön alttarilla halot joka aamu, ja asettakoon sen päälle polttouhrin, ja polttakoon sen päällä yhteysuhrin rasvat. Tuli palakoon aina alttarilla, älköönkä koskaan sammuko. Ja erikoinen painotus tälle puheelleni kehoitettiin tähän, että tuli palakoon aina alttarilla, älköönkä koskaan sammuko. Ja uskon, että tämä on varmasti kaikkien meidän toivomuksemme, mitä sillä sitten itse kukin ymmärrämme. Tämä teksti annettiin pappiskirjasta, Mooseksen kolmannesta kirjasta. Hyvin usein nykypäivinä kuulen näitä vanhan testamentin kirjoituksia vähätteleviä lausuntoja. No se nyt on vanhaa testamenttia, sillä ei ole kosketuskohtaa tähän uuteen liittoon. Tällä synnytetään semmoinen kuva, ikään kuin vanhan testamentin kirjoitukset olisivat toisarvoisia, vähempiarvoisia. Kuitenkin on aina muistettava, että nimenomaan vanha testamentti oli Jeesuksen Raamattu. Juutalaisille on tavattoman suuria vaikeuksia hyväksyä semmoista ajatusta, että vanhalla testamentilla ja sen sanomalla ei ole tälle ajalle sanottavaa, koska tuon tuostakin erikoisesti pappiskirjaa luettaessa törmäämme tuommoiseen sanaan, kun tämä olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen. Osoittain, että Jumalan Moosekselle antama Jumalan palvelusmuoto on muuttumaton ajasta aikaan. Ei tule semmoista tilannetta, jolloin voitaisiin sanoa, että vanha testamentti on mitätöity. Kristus ei tullut vanhaa testamenttia mitätöimään, vaan hän tuli täyttämään se. Ja sen tähden, kun me katselemme vanhaa testamenttia, meidän tulee ymmärtää, että siinä olevat hengelliset, jumaluusopilliset periaatteet ovat muuttumattomia ja ne täyttyvät Kristuksessa. Kun jokapäiväisten uhrien uhraaminen päättyi, niin se periaate, miksi uhri annettiin, se täyttyi Kristuksessa, se säilyy ajasta aikaan. Ja sen tähden nämä ikuiset periaatteet ovat hengelliselle elämällemme äärettömän hyödyllisiä ja tutkimisen arvoisia. Ja näyttää olevan myöskin niin, että niin kuin Vilposen Augusti sanoi aikoinaan Peräseinäjoella, että kun usko varttuu ja ihminen ikääntyy, niin rupeaa jänkäämään tuonne Ranieliin päin. Että kun ihminen kasvaa Kristuksessa, niin rupeaa jänkäämään tuonne Moosekseen päin. Sieltä avautuvat hengelliset aarteistot saavat meidät aivan hengelliseen hurmostilaan, kun näemme, kuinka kirkas on evankeliumi vanhan testamentin kirjoituksessa. Ja siksi henkilökohtainen mielipiteeni on se, että vanhan testamentin tutkiminen on hyödyllisempää kuin Uuden testamentin, mutta pitääköön tässä kukin uskonsa, en käy sitä nyt murentamaan. Tässä tekstissäni annettiin määräys tulipalakoon alttarilla. Alttari oli se paikka ja se hetki, jolloin ihminen kääntyi ajatuksineen Jumalan puoleen. Tämmöinen alttari useimmiten pystytettiin Jumalan ilmestymisen paikalle. Hyvin usein myöskin sitten myöhemmässä vaiheessa alttari siirtyi eri muodoissaan eri paikkakunnille, mutta kaikessa vanhatestamentillisessa julistuksessa alttari ennen muuta julistaa ihmisten sydämen tilaa, kun he lähestyvät Jumalaa. Tämmöinen alttari voi olla laakakallio, se saattoi olla pystyyn nostettu kivi, se saattoi olla veistämättömistä kivistä koottu kiviroukkio, se saattoi olla vaskesta valettu tai valmistettu alttari tai kullasta tehty alttari. Tuo alttari itsessään ei ollut se Jumalan palveluksen keskus, vaan ihmisen sydän. Millä tavalla ihminen sydämessään lähestyi Jumalaa? Nyt tälle alttarille tuli langeta Jumalan tuli. Tuli alttarilla yleensä ymmärrettiin ja miellettiin hyvin myönteisenä asiana, positiivisena asiana, jota Jumalan tuli ei suinkaan aina ollut. Esimerkiksi kun Jumalan tuli lankesi Siinain vuoren ylle, Mooses viidennessä kirjassa muistelee tuota tapahtumaa ja kertoo sitten siinä kirjassansa, että näky oli niin peljättävä, että minä kauttaaltani vapisin. Jumalan tuli on toteuttanut myöskin aikain saatossa jumalalliset tuomiot. Mutta alttarilla langennut tuli ymmärrettiin aina Jumalan mielisuosion esiin tulemisen paikkana. Tämä tuli noin kuvakielessä ymmärretään tänäkin päivänä Jumalan hengen erinäisiksi ilmentymismuodoiksi. Tuli palakoon alttarilla. Nyt on hyvin merkille pantavaa se, että alttarille, tyhjälle alttarille ei koskaan langennut Jumalan tuli. Vaikka ihmiset olisivat rakentaneet alttarin kuinka kauniiksi tahansa, jos tuo alttari olisi ollut tyhjä, siihen ei olisi milloinkaan Jumalan tuli langennut. Vaikka tuon alttarin äärellä olisi pidetty joukkokokouksia, esitelty inhimillisen saavutuksen, ajatuksen ja taiteen mestariluomuksia ja aikaansaannoksia, niin tuli ei olisi koskaan langennut näistä syistä alttarille. Vaikka siellä olisi pidetty minkä kaltaiset ylistysseurat tahansa, ne olisivat kaikki olleet aivan turhia. Oli vain yksi syy, minkä tähden Jumalan tuli lankesi alttarille. Ja se oli se, että tuolle alttarille asetettiin Jumalaa miellyttävä uhri. Ihminen itse ei saanut valita alttarille asettamaansa uhria, vaan Jumala itse valitsi siihen uhrin. Ja sen tähden, kun alttarille lankeaa Jumalan tuli, niin siinä ilmestyy Jumalan uskoa synnyttävä henki. Siinä ilmestyy Jumalan meitä pyhittävä henki, uutta elämää synnyttävä henki, silloin kun alttarille oli tämä uhri asetettu. Ja voin sanoa henkilökohtaisesta kokemuksestani, ja varmaan te olette samaa mieltä kanssani, että vain siinä määrin, kun meidän sydämemme alttarille on asetettu Jeesuksen Kristuksen, tai tämä uhri on koroitettu meissä siinä määrin koemme Jumalan hengen voimaa sisimmässämme ja elämässämme. Vain se, kuinka syvällisesti henkilökohtaisessa elämässämme elämme Kristuselämää, Jumalan tuli lankeaa ja tekee meistä käyttökelpoisia hengen välineiksi. Jos tämä uhrikeskeisyys otetaan pois alttarilta, niin Jumalan tuli sammuu välittömästi. Ja sen tähden tulee meidän entistä tarkemmin ottaa vaari niin julistustoimessamme kuin henkilökohtaisessa elämässämme, että siinä aina tulee koroitetuksi Jumalan uhrikaritsa, sillä vain tähän Jumalan tuli lankeaa, on langennut ennen ja tulee lankeamaan jatkossakin. Tähän ei tarvita saatteeksi mitään inhimillisiä tehokeinoja. Jumalan tuli palaa yksinkertaisessa Kristuselämässä, yksinkertaisessa Kristussaarnassa. Sen tueksi ei tarvita retorista puhetaitoa, ei älyllisiä pikkuleipiä, ei tiedon paisuttamia päitä, vaan yksinkertainen pelkistetty Kristussaarna. Siinä, missä hänet koroitetaan, siihen Jumalan tuli lankeaa. Elia sai kokea Karmelvuorella tämän. Hän tiesi, mihinkä Jumalan tuli lankeaa. Käydessään taistelun Baalin pappeja vastaan, Elia pystyttää yksinkertaisen alttarin. Hän ymmärsi, että tämän alttarin koroittamisen ja tämän uhrin koroittamisen tueksi ei tarvita inhimillisiä tehokeinoja. Olen minä joskus kyllä ajatellut näin, että olisikohan minulla ollut varaa, jos olisin Elian sijassa ollut, niin kastella tuo uhri alttari, sen halot, uhri ja kivet vedellä. Kyllä minä ehkä mieluummin olisin käyttänyt bensaa. Mutta Elia tiesi, että silloin kun tämä alttari koroitetaan ja tämä uhri karitsa koroitetaan ihmisten eteen, siinä ei tarvita inhimillisiä tehokeinoja. En tiedä, onko teillä samankaltainen kokemus kuin itselläni on, että siellä missä kaikuu yksinkertaisin Kristussaarna, siellä koen aina kaikkein voimallisimmin Jumalan hengen vaikutusta. Usein me kätkemme tämän yksinkertaisen Kristussaarnan retoriseen puhetaitoon. Apostoli Paavali tiesi, että silloin kun me loistamme, me kätkemme sillä Kristuksen. Siksi tuolla loistavalla puhujalla oli sydämessä yksi kipu ja yksi halu, ja se oli se, etten minä varasta tämän uhrikaritsan paikkaa. Että kun kuulijat kuuntelevat julistustani, eivät sanoisi julistustilanteesta lähtiessään, oli loistava puhuja. Vaan että kansa sanoisi lähtiessään, oi kun meillä on suuri Jeesus. Oi kun meillä on arvokas uhrikaritsa. Silloin on jumalallisen julistustoimen tavoite saavutettu. Ja uskon niin, että juuri tähän lankeaa Jumalan tuli, täyttäen kaikki ne hengelliset tarpeet, joita ihmisillä on. Myöskin fyysiset tarpeet. Siksi Paavali päätti, että kun hän tätä julistustointaan suorittaa, hänen täytyy koroittaa ja asettaa itsensä Kristuksen eteen. Ja riisuutua kaikista inhimillisistä avuista, puhetaidosta, tunteakseni vain yksin Jeesuksen Kristuksen ja hänetkin ristiin naulittuna. Tämä on äärettömän rankka julistajalle, joka tahtoisi aina loistaa.
Kyllä minussa on se taipumus, kyllä mä sen tunnustan teidän edessänne. Se on näin joku muukin. Ja tiedän, että ellei ihminen tätä itsessänsä tiedosta, niin hän aina varastaa Kristuksen paikan. Ja silloin jää hänen julistuksensa vaikutus, se todellinen vaikutus, vain vasken helinäksi, vain kulkusten kilinäksi. Siinä ei ole todellista voimaa. Ja siksi minulla sen enempää kuin kellään muillakaan ei ole mitään muuta varaa voidaksemme saada tämän Jumalan tulen lankeamaan, tekemään oman palvelustyömme seurakunnan keskellä ja omassa elämässämme henkivoimaiseksi, kuin riisuutua tästä kaikesta ja koroittaa Jumalan ja ihmisten eteen persoonaa, tätä rakastettua, joka on julistamisen arvoinen. Ja sanoisin, että on ihan majesteettirikos helluntaisaarnastuolissa korottaa jotain muuta kuin häntä. Sen tähden oma rukoukseni on ollut jo useamman vuoden ajan tämä Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun 15-17 jakeeseen. Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani. Anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Me voimme koroittaa tätä uhrikaritsaa, asettaa alttarille kappale kappaleelta häntä ainoastaan siinä määrin, kun olemme itse sisäistäneet tämän persoonan. Tämän persoonan sisäistämiseen ei riitä teologinen seminaari. Ei edes se, että me kuulemme hyviä saarnoja, vaan siinä tarvitaan Jumalan antama ilmestys. Jotakin samankaltaista kuin Emmauksen matkamiehet kävellessään Emmaus-nimistä kylää kohden. Kristus liittyy heidän seuraansa ja sitten kun heidän silmänsä avautuvat, poistetaan kuin semmoiset Molotovin karteenit heidän silmiensä edestä. Tämä oli Jeesus. Enhän minä ennen häntä tuntenut. Eikö sydämeni ollut minussa palaava? Niin kuin rullaverhot olisi otettu pois sielujen silmien alta, nyt minä hänet tunnen. Nyt minä ymmärrän. Ja uskon, että tämä apostoli Paavalin rukous, että Herra antaisi ilmestyksen hengen Kristuksen tuntemisessa, olisi tämän päivän rukousaiheita numero 1 meidän kohdallamme. Kaiken niiden fyysisten ynnä muiden toimintojen joukossa tämä tulisi olla ensimmäinen. Jumala, avaa minun sydämeni silmät tunteakseni Kristuksen ja hänen ylösnousemusvoimansa, etten olisi rakentamassa oman vanhurskauteni tai lihallisen uhon varaan, vaan että kaikesta sielusta, kaikesta mielestä ja kaikesta voimasta osaisin asettaa itseni ja asettaa koko seurakunta esiin täydellisenä Jeesuksen kautta. Jumalan tuli on aina langennut sille alttarille, jossa koroitetaan tätä uhrikaritsaa. Meidän on uskottava tämä, vaikka emme aina näkisi tämän tulen vaikutuksia. Joskus tuntuu hyvin masentavalta, sanoi vaimolleni tässä jokin aika sitten, että kun katselen vanhoja saarnojani, niin ne on kaikki samanlaisia. Tässä uudistuksen ikävässä joskus kylläntyy siihen, että eikö mulla nyt mitään muuta saarnan aihetta ole kuin aina tämä sama vanha juttu, Jeesuksesta. Kyllähän me nyt se jo tiedetään. Ja tulee kiusaus suuntautua joillekin muille alueille julistuksessansa. Ajatellaan, että jospa sieltä vähän hehkutuksen kautta saataisiin lisäviritystä tälle alttarille. Kun näyttää siltä, että vaikka kuinka asetat seurakunnan eteen Kristuksen haavoitettuna ja itse tolkutat aamusta iltaan itsellesi tätä samaa asiaa, niin ei tulen vaikutusta näy. Abraham koeteltiin tässä. Erään kerran, kun hän koroittaa nämä uhrikappaleet alttarille, päivä pitkälle kuluu, eikä Jumalan tuli näytä lankeavan. Hänelle tulee uni ja uupumus ja väsymys. Sitten tulevat kaiken kaltaiset petolinnut, joita hän joutuu hätistelemään. Ja näytti siltä, että Abraham on koko pitkän päivän odottanut turhaan. Mutta sitten kun tuli yö, niin Abraham näkee, että siellä uhrikappalten välissä loimuaa Herran tuli. Se oli siellä sittenkin, vaikka Abraham ei nähnyt sitä. Ja sen tähden meidän täytyy olla uskollisia Kristukselle niin, että me emme lakkaa saarnaamasta hänestä, vaikka emme häntä näkisi. Emme näkisi hengen vaikutuksia. Oli yksi hyvin kohtalokas varoitus tämän alttarin äärellä ilmenevään tuleen suhtautumisessa, ja se oli se, että älköön ihminen sitä jäljitelkö. Kuinka tämmöisessä protestanttisessa herätyskristillisessä liikkeessä ei voi välttyä joskus siltä toteamukselta, ettei se kaikki huuto henkeä ole. Ei ne kaikki joukkokokoukset ja muut henkeä ole. Kysyn itseltäni, että olenko silloin tuomassa tälle alttarille vierasta tulta. Inhimillisiä virityksiä. Lakkaanko uskomasta siihen, että tähän yksinkertaiseen Kristussaarnaan on Jumala niin mielistynyt, että siinä palaa aina Herran tuli. Tarvitaanko yö ennen kuin me sen näemme, ennen kuin me siihen uskomme ja sen juurrutamme itseemme? Antakoon Jumala sitä armoa, että voisimme olla semmoisia uskollisia, jotka emme lakkaa puhumasta hänestä. Vihollinen tietää, että Jumalan tulen saa sammumaan vain yhdellä ainoalla tavalla. Ja se on se, että ottaa tämä uhri pois alttarilta. Asettaa tuolle alttarille jotakin muuta. Abraham joutui kokemaan tämän, kun hän oli nämä uhrikappaleet laittanut tuolle alttarille, niin kaikenlaiset petolinnut tulivat, yrittivät nyppiä tuon uhrin pois alttarilta. Ja välittömästi sen jälkeen Jumalan tuli sammuu. Kun katselen näitä monia hengellisiä virtauksia näiden yli 20 vuoden aikana, jotka itse saarnaajana olen ollut, on ollut monia äärettömän hyviä hengellisiä liikkeitä, jotka ovat varmasti virvoittaneet monia ihmisiä. Mutta näiden ilmiöiden keskellä olen aina ollut huomaavinani yhden murheellisen asian. Että nämä ilmiöt ovat nousseet kaikkein keskeiseksi, ja silloin tämä uhrikaritsa on aivan kuin työnnetty sivuun. Tuommoinen yksinkertainen Kristussaarna on työnnetty sivuun näiden hengellisten virtausten myötä. Ja silloin olen aina joutunut kysymään, että ovatko nämä hengelliset virtaukset kaikessa siinä riehakkuudessaan, uudistuspyrkimyksissään, olleet sittenkään meille parhaaksi, jos ne ovat työntäneet tämän uhrikaritsan sivuun. Sen tähden haluan vielä painottaa, pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä. Meillä on semmoinen ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus Kristus. älköön milloinkaan mitkään hengelliset virtaukset, hyvätkään semmoiset, työntäkö tätä uhrikaritsan koroittamista sivuun. Se on meille elämän ja kuoleman kysymys. Vaan olkoot hän aina koroitettu kaikkien näiden uudistusliikkeidenkin keskellä. Silloin ne koituvat siunaukseksi. Papistolle annettiin määräys, että tämä uhri tuli aina palaa ja tuli aina palaa alttarilla. Aamu-uhrin aikaan, poltto-uhrin aikaan, ilta-uhrin aikaan. Koko Mooseksen aikaisen papiston yksi päätehtävä oli siinä, että he askartelivat ja he elivät näissä valvoen toimien sillä tavalla, että tältä alttarilta ei milloinkaan ollut uhri poissa ja sen myötä siinä paloi aina Herran tuli. Tämä tulee varmasti olla myöskin meillä. Aamu-uhrin aikaan, kun silmämme avaamme, luomme katseemme ensimmäiseksi häneen. Herra Jeesus, tänään sinä olet jälleen elämäni keskus, pääkohta. Astuessani esiin seurakunnan keskellä palvelustointa suorittamaan, Herra, saakoon suuni kautta sinun nimesi, sinun työsi ja persoonasi tänään tulla koroitetuksi. Ja iltauhrin aikaan vielä viimeiset ajatukset ennen levolle käymistä katse käännettynä häneen, joka on hosuttu meidän pahan tekojemme tähden. Olen aivan vakuuttunut siitä, että silloin koemme tuli palaa. Se palaa vaikkei huudettaisi, se palaa vaikkei hypittäisi, se palaa vaikkei koettaisi väristyksiä, se on se Jumalan tuli, joka palaa. Ja sen tähden tämä olkoon pääkohta tässä hengellisessä elämässämme. Samanaikaisesti, kun me koroitamme tätä uhrikaritsaa elämässämme, samaan aikaan hän myöskin kutsuu meitä tälle alttarille palaamaan hänen kanssansa. Siellä, missä on uhrimieli vallannut ihmisen sydämen Kristuksen tähden, siihen sydämeen aina Jumalan tuli lankeaa. Se saa ihmiset joskus yli inhimillisiin ponnistuksiin Kristuksen tähden. Voi minua, ellen evankeliumia julista. Veljistä tiedätte, jolla tasolla ne monet kutsumuksen kriisit, joita läpi käytte palvelustyössänne, jokainen meistä niitä käymme. Sitten kun kaikki uutuuden viehätys tässä papillisessa virassa on kadonnut, on pääsääntöisesti vain ongelma ihmisten kanssa elämistä ja asumista, niin kun kyselee sitten itseltään, että minkä tähden toimii tässä hengellisessä virassa, sitten kun lehdistönkin taholla joskus laitetaan meidät semmoisiin uraputkisaarnamiesten joukkoon, olemme taipuvaisia syyllistämään itse itseämme ja toisetkin syyllistävät, niin sitten joutuu kyselemään itseltään, että minkä tähden tässä palvelutyössä oikeastaan on mukana. Ja loppujen lopuksi kai jokainen meistä joudumme päätymään siihen, että ainoastaan se, että olemme oppineet tuntemaan jotakin tästä uhrikaritsasta, Jeesuksesta, pitää meidät tässä palvelutyössä. Ainoastaan se saa meidät kärsimään kaikkea sitä henkistä ja hengellistä ja ihmisen elämässä yleensä olevaa ristiriitaa. Vain se saa meidät uudestaan ja uudestaan astumaan esiin tämän sanoman kanssa, että olemme oppineet jotakin tuntemaan hänestä. Ja nyt hän on vienyt meitä tälle uhrialttarille itsensä kanssa. Antaen sydämeemme yhden sisäisen kivun, voi minua ellen rakasta Herraa. Voi minua ellen anna itseäni tälle uhrialttarille Herran kanssa palaamaan Jumalan tulesta. Uskon, että tämä on viimeinen motiivi, joka yleensä pitää meitä evankeliumin virassa. Ei tämä niin herkkua ole aina vapaaehtoisesti kestää kaikkia sitä, mitä elämässä eteen tulee. Mutta se, että Kristus on tullut meille rakkaaksi ja kutsunut meitä tälle uhrialttarille, se saa meidätkin palaamaan tästä tulesta. Ja onhan meillä keskuudessamme eläviä esimerkkejä, yhden asian miehiä ja yhden asian naisia, joita on vallannut vain yksi ainoa ajatus, ja se on se, että tämän maailman pitää saada kuulla tästä uhrikaritsasta, jossa vaikuttaa Jumalan henki ja Jumalan tuli. Ja voi minua, ellen vielä kerran lähde liikkeelle tämän kanssa. Voi minua, ellen vielä kerran pakkaa laukkuani ja astu esiin julistamaan ihmisille ja koroittamaan tätä pyhää nimeä. Tämä uhrialttarille asettautuminen on kaiken korkeimman päätösvallan luovuttamista hänen käteensä, johonka sydän on rakastunut. Ja kun ajattelen sitä epäinhimillisten kärsimysten määrää, joita esimerkiksi apostoli Paavali sai kokea tästä, niin mikään inhimillinen motivaatio ei kestä näiden paineiden keskellä niin, että jatkuva into, jatkuva Kristuksen koroittamisen halu valtaa uudestaan ihmisen. On vain yksi motivaatio, joka kestää, ja se on rakkaus tähän uhrikaritsaan. Sillä siinä vaikuttaa semmoinen tuli, joka vie eteenpäin. Ei ainoastaan niin, että me raahaudumme tässä kutsumuksen virassa eteenpäin ja valitamme aamusta iltaan, että voi kun tämä on uuvuttavaa ja voi kun tämä on raskasta ja voi kun tämä on näännyttävää. Uskon henkilökohtaisesti näin, että jos me itse elämme tästä uhrista ja asettaudumme tämän uhrin kuljetettavaksi, niin siinä ei ole minkäänlaista masennuksen ja epätoivon aihetta. Ne ovat lähtöisin aina lihallisista pyrkimyksistä. Jumalan henki, kun se vie ihmistä eteenpäin, siinä on voima, siinä on voitelu, siinä on väkevyys, siinä on kaikki semmoinen, joka saa myöskin tämän inhimillisen persoonallisuuden kukoistamaan tosi ihmisenä. Se ei uuvuta eikä tuhoa ihmistä, vaan se saa hänet hyvinvoimaan. Siksi kun koen uupumusta tai näen työtovereita, jotka ovat uupuneita, aina joudun esittämään kysymyksen itselleni. Ajavatko minua tähän Kristuksen valjaat vai omat intressit ja pyrkimykset ja pelot? Ja aina olen päätynyt tähän lopputulokseen. Hänen ikeensä on sovelias ja hänen kuormansa on keveä. Ne eivät koskaan uuvuta eivätkä näännytä. Siinä kuljettaa meitä Kristuksen henki. Sen tähden, sisaret ja veljet, katse tähän uhrikaritsaan ja sano, Herra, sinun alttarillesi minäkin tahdon oman elämäni laskea. Eihän tässä elämässä ole mitään muuta pysyvää. Kaikki muu eräänä päivänä puretaan pois. Onnellinen on se ihmissielu, joka on saanut tämän yhden elämänsä uhrata Herralle, hänelle mieleiseksi uhriksi Kristuksen tähden. Olen oppinut saarnavirassani sen, että kun olen sanottavani sanonut, niin sanon aamenen. Aamen.